Labvakar, laipni lūgti Rīgas reformā draudzes tiešsaistes dievkalpojumā. Un iesāksim, kā vienmēr, ar ievadvārdiem no 124. psalma. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kurš radījis debesis un zemi. Lasīsim no 46. psalma. Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Tāpēc nebīsimies, kaut zemi apvērstos un kalni iegāstos jūras dzīlē. Kaut krākt un putot ūdeņi, kaut drebētu kalni, tai dižojoties. Upes straumes priecē Dievu pilsētu, visu augstās svētos mājokļus. Dievs mīt tur, tā negriļosies. Dievs tai palīdzēs jau rīta ausmā. Dumpojas tautas, grīļojas valsts, atskan viņa balss, zeme kūst. Pulku kungs ir ar mums, patvērums mums, Jēkaba Dievs. Nāciet, lūkojiet kunga darbus, kā viņš iztrūcina zemi. Viņš aptur karus līdz zemes malām, lūku viņš salauž un sadragā šķēpu. Ratus viņš ugunī sadedzina. Rimstiet un ziniet, ka es esmu Dievs, augstu pār tautām, augstu pār zemi. Pulku kungs ir ar mums, patvērums mums, Jēkaba Dievs. Tas ir kungu vārds. Aizlūksim iesākot mūsu dievkalpojumu. Kungs un debes tēvs, nākam tavā priekšā, arī katrs savās mājās, bet vienot garā un vārdā. Kungs svētī šo sapulci, lai ir gods tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen. Tagad nolasīsim mūsu šodienas rakstu vietu no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas no 35. Panta. Uzklausiet kungu vārdu. Tajā dienā vakaram nākot, viņš tiem sacīja, celsimies pāri uz otru krastu. Ļaužu pūli atlaiduši tie devās ar laivu, kurā viņš bija, un vēl citas laivas sekoja viņam. Tad sacēlās liela vētra un viļņi gāzās pāri laivai, tā ka laiva pildījās ar ūdeni. Viņš pats gulēja laivas galā uz spilvena, un tie viņu modināja sacīja, skolotāji, vai tev nerūp, ka ejam bojā? Viņš piecēlās apsauc vēju un pavēlēja jūrai. Klusu, rimsties, un vējš norim, un iestājās liels klusums. Un viņš tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi, vai jums vairs nav ticības? Viņus pārņēma liels bailes, un viņi citam sacīja, kas viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Tas ir kungu vārds. Aizlūksim, iesākot, kungs un debes tēvs, lūdzu šodien svētī mūsu vārdu uzklausīšanu, un kā tu šajā notikumā sagatavoji mācekļus, gatavoji viņus viņa uzdevumam, tā es aizlūdzu, lai tu caur savu vārdu šodien mums uzklausot, sagatavot mūsu katru tam uzdevumam, kur tu mums esi sagatavojis un kurā tu mūs nosūti. Es to lūdzu Kristus vārdā. Amen. Kuram gan nav bijusi tāda doma, ja man Dievs parādītu personīgi manā dzīvē kādas pārdabiskas notikumus, pārdabiski iejaukšanos, brīnumu, tad gan es ticētu, vai arī tad man ticība būtu stiprāka. Bet šeit mēs redzam šajā rakstvietā mācekļus, kuriem Jēzus ir burtiski ar viņiem laivā kopā, un kuri ir pirms dažām dienām, pirms neilga laika, piedzīvojuši pārdabiskus brīnumus jau, piedzīvojuši visu mūžu paralizēt uzcelšanu, izārstēšanos no neārstējumām slimībām, brīnumi jau ir notikuši, un Jēzus viņus ir jau mācījis kādu laiku, un tomēr viņi ir laivā, un šie pieredzējušie zvejnieki, kuri prot ar laivām braukt un pazīst jūru, viņi saka, viss mēs noslīksim. 38. Pantā mēs ejam bojā, pildās laiva ar ūdeni, mēs noslīksim. Tas, ka viņi ir jau redzējuši brīnumus, tas viņiem pagaidām nepalīdz. Evaņģēlija autors Marks, viņš ļoti rūpīgi ir salicis kopā savu evaņģēliju, viņa izvietojumu. Tas nav tāds haotisks atmiņu sakārtojums, speciāli ir nolikts blakus. Mācība, kas bija iepriekšējā visu 4. Nodaļa, ir mācība un tad notiek brīnumi. Mācība un brīnums, un tā ir salikts evaņģēlijas. Mums ir jāpievērš tam uzmanību, jo šī mācība ir par tiem brīnumiem, un tie brīnumi ir par to mācību. Ja mēs ieskatāmies viņus atsevišķi, tad mēs novirzīsimies pavisam nost no tā, ko Dievs saka un mums grib dot, un mums varēs arī pievilkt dažādi skolotāji, kas izmanto šos brīnumus nepareizi, jo mācekļiem arī bija vispār viņi gribēja iet ar tādu Jēzus brīnumdaru kopā, un viņi gribēja, lai tas turpinās. Bet tas neturpinājās daudz. Jēzus darīja dažus īpašus brīnumus, zīmes, un tad notika citas lietas mazliet vēlāk, 13. Nodaļā. Mācekļi cer, ka viņi būs ar šo jauno brīnišķīgo ķēniņu kopā, varēs sēdēt labās vietās, un ar viņiem būs šāds tūlīt spēks, bet Jēzus māca, viņš ir parādījis savu valstī, bet viņš šeit vēl nav klāt, viņš viņiem māca no kari. Notiks tādas lietas, ko neviens nevēlās, un es jums to iepriekš pasaku, ka tādas notiks. Un daudz gribēs pievilt ar tādu sludināšanu, bet jums ir dots īstais vārds, pie kā turaties, un šis vārds ir nodrošināts ar šiem brīnumiem. Ir atšķirība, kā vārds tas ir, kas mācekļiem tiek nodots. Šis ir brīdis, kad viņi tiek sagatavoti, kad Jēzus viņus gatavo laikam, kad viņš pats būs prom. Viņi gribētu, lai viņš paliek klāt, viņi vienmēr, kad vajadzētu, varētu dabūt brīnumus. Bet viņš saka, es jūs sagatavošu, kā jūs varēsiet kalpot, kur jums būs spēks, tad, kad es būšu projām. 4. Nodaļā tas būs vārds, tā būs šī spēcīgā sēkliņa, no kuras mazas sēkliņas izaug liels koks, kur nes, kad viņi izaug labā augsnē, kad viņi sēta plaši, no kuras izaug 30 un 60 kārtīgi augļi. Šeit būs spēks tajā vārdā. Un ir svarīgi, kā vārds tas ir. Arī šodien, kad mēs skatāmies, vai tas ir kāds no 1. Gadsimta, kurš kaut ko teica, tas bija sen, varbūt tam tāpēc ir jāklausa. Vai arī tas ir ķēniņa vārds, kāds, kurš ir valdnieks pār dabas un stihijas spēkiem, kā mēs šajā raksturvietā redzam. Un šīs raksturvietas ir kopā, tūlīt tālākie notikumi. Būs slimības neārstējams, izārstēšana, jā, ir meitiņas nomirušās, uzcaušana, dēmona apsēsto, šo dēmonu izdzīšana, vēlna izdzīšana. Jēzus rāda, ka viņš ir ķēniņš, ka viņš ir valdnieks pār šiem spēkiem. Un tas ir viņa, šī spēcīgā ķēniņa vārds. Un šim vārdam piemīt šis, un piemitīs vienmēr šis spēks. Apustuļi, mācekļi varēs iet ar viņu, un šādas lietas notiks. Mirušie tiks uzcelti, garīgā ziņa mirušiem par dzīviem tiks darīti. Acis saklajiem tiks atvērts, tiks saņemt mūžīgā dzīvība caur šo vārdu. Šim vārdam ir stingrāki pamati. Aiz viņa stāv šis spēks, to viņi uzzina. Tajos laikos jūra. Vecajā derībā, vispār antīkajos laikos, jūra ir haosa spēks, kas ir noteikti spēcīgāks par cilvēku. Parasti jūra paņem cilvēks, kad viņi brauc jūrās, viņi iet bojā. Spēks, kam cilvēks nevar pretoties. Un Lūk 39. Pantā, viņi ir šādā jūrā, šādā vētrā, bet viņš piecēlies, apsauca vēju un pavēlē jūrai klusu, rimsties, un vējš norim un iestājās liels klusums. Šis vārds rimsties darbības vārds ir tādā formā, kas nozīmē rimsties un paliec norimus, nekusties vairs. Tas nav tā kā, kad mēs mašīnu remontējam, mēs saremontējam un tad viņi atkal salūst. Tas būtu tā, ka mēs pateiktu, es salabotu un viņš nekad nesalūst. Un šīs saistītās rakstuvietas, kur sieviete, kurai ir šī asiņošana un daudz ārsti, viņi ir ārstējuši, apārstējuši un tad viņi tā slimība atkal sākās, tad, ka Jēzus viņi izārstē. Tad viņi nekad vairs neatgriežās slimību, tad viņi patiešām ir izārstēti. Šī paliekošā stiprā vara, stiprāks brīnums. Un pēdējos 50 gados kristietībā ir bijusi tāda aizraušanās ar brīnumiem, ka mēs varētu atkārtot un darīt līdzīgus brīnumus. Un pat salīdzināt viņi tiek ar Jēzus brīnumiem, īpaši dziedināšanas brīnumi. Bet lai kāds uzdrošinās pamēģināt šo brīnumu atkārtot, pat Baltijas jūrā mēdz būt milzīgi viļņi. Es vienreiz to esmu pieredzējis, kas ir braukuši ar prāmijām, varbūt arī kādreiz citreiz viņi mierīgi glūda, bet varbūt milzīgi viļņi, tā ka tu, nerunājot par iziešanu uz klāja, kuģī pat pa logu, redz, ka viļņi iet augstāk nekā kuģis, viņi tā kā pāri galvai. Un iedomājieties šādu jūru, lai kāds šis pēdiņās, kas var darīt līdzīgs brīnums, kā Jēzus darīja, lai viņš iebrauc tur ar laiviņu iekšā, un apstādina to jūru, lai viņi norimstās. Vai to var atkārtot? Jēzus dara unikālu brīnumu, parādot, ka viņš ir ķēniņš par dabu, un viņš ir pietiekoši, ka viņš ir vienreiz noticis kopā ar šo vārdu. Kā unikāli ir Kristus nākšana, vienreiz mums nevajag, lai viņš nāk vēlreiz, jo viņš izdarīja visu pilnīgi. Kā krusts ir unikāls, tā šie brīnumi katrs ir unikāli un parāda pilnībā visu viņa spēku. Skeptiķi teiks varbūt tās, ka dažreiz ir tāda parādība, ka vējš apstājās pēkšņi jūrā, beidz pūst. Bet tie, kas pazīst jūru, Zinās, ka tad, kad vējš ir beidzis pūst, tad jūra vēl viļņojās iespējams vairākas dienas, bet šeit ir rakstīts, kad viņi uzreiz norimās. Un tie 41. Pantā, kas viņš tāds ir, ka pats vējš un jūra viņam paklausa. Arī jūra apstājās, arī jūra paklausīja. Un šie citi 41. Pantā nav mācekļi, bet tās citas laivas, kā mēs lasam 36. Citas laivas viņam sekoja, jo mācekļi jau zināja, kas viņš tāds ir. Viņiem bija cita problēma, bet tās citas laivas viņi bija nobijušies, kas viņš tāds ir. Mēs redzam, ka jūra tika apstādināta. Un tas notika kā zīme, lai draudze zinātu, ka Dievs viņu vienmēr glābs un uzturēs ar savu vārdu. Ir šis vārds 39. Viņš apsauca vēju, bet vai tad tādām nedzīvām lietām kāds runā? Taču jūrai un vējam neviens neko nesaka, cilvēkiem kaut ko var teikt, bet viņš ar savu vārdu apstādina šo vēju un jūru. Un baznīca vēsturē vienmēr ir jau no agrīniem laikiem redzējusi šo notikumu kā šo laiviņu kā draudzi, baznīcu, visu lielo baznīcu, un ka Dievs viņu visās vētrās glābi. Luters sarakstīja savu visslavenāko dziesmu, mēs viņu šodien arī dziedājām kopā. Dievs ir mūsu stiprā pils, kas ir 46. Psalms, un kuru mēs arī lasījām, kā Dievs glābi no visām šīm stihijām, kuras vienlaicīgi mums ir teikts, ka viņas būs. Mēs vēlētos tādu laikmetu jau tagad dzīvot, kad nebūtu nāvu un slimības un kari. Un tomēr mēs nedzīvojam tādā laikā, to pats Dievs tā ir nolicis. Un vienlaicīgi viņš savu draudzi, savu laiviņu paglābs. Luteru vārdi šajā dziesmā Dievs neļaus savai laivai grimt, glābs savu vārdu sakot. Glābs savu vārdu sakot. Dievs sargā savu draudzi. Dievs ir noturējis savu draudzi visos laikos, mēra laikos. Dievs ir noturējis savu draudzi Ķīnā, kad tika aizliegta visa darbība, kad visi misionāri tika izsūtīti ārā. Visi domāja, kas notiks, bet draudzi tika paturēta un pat uzplaukta. Dievs pasargāja savu draudzi padomu laikā. Visos laikos viņš ir ar savu vārdu sargājis un glabājis savu draudzi. 18. Gadsimtā. Kad sākās vispasaules misijas, kad baznīca sāk apzināt, kur vēl ir tautas, kur vēl ir vietas, kur nekad nav dzirdēts evaņģēlijas. Misionāri kādā Latviju Amerikas valstī aizbrauca un darbojās 50 gadus un pārtulkoja Bībeli tās tautiņas valodā. Bet šajos 50 gados viņiem nebija neviena, pat neviena nula jaunatgriezto. Un tā misija tur tika pārtraukta. Bet kādus apmēram mazāk nekā 100 gadus vēlāk, kad ieradās jauna misija, notika sazināšanās, tur bija draudze uzplaukusi, jo tas vārds bija pārtulkots, Bībele bija pārtulkota, un viņi bija lasījuši un atgriezušies, un tur bija draudze. Dievs caur savu vārdu rāda un uztur savu draudzi, un mēs varam būt par to droši, tas ir drošinājums. Kad aiz šī vārda, kas ir mūsu rokās, stāv pats ķēniņš, kurš ir varenāks par visiem spēkiem, kas varētu mūs noslīcināt. Un arī šodien mēs, protams, ceram, ka būs vakcīna, koronavīrus vakcīna, kas apstādinās. Un es arī ļoti ceru, kad viņi būs. Bet mums jācerās, ka pret nāvi nav vakcīnas. Un vai šī ir tik drūma rakstvieta, ka viņi runā par nāvi? 38. Viņi vaicā skolotā, vai tev nerūp, ka ejam bojā. Tās ir bailes, no, jo šie dabas spēki, viņi mums ir dzīvībai bīstam izrādās. Un dažos laikos mēs to vairāk atceramies, dažos mazāk. Bet viņi mūs apdraud un apdraudēs arī nākotnē. Mūsu ķēniņš ir stiprāks par to. Viņš ir stiprāks par vēlnu, ko mēs nākošajā gabaliņā redzam, ka viņš tiek izdzīts. Un par visiem šiem spēkiem šāds ķēniņš ir ar savu vārdu. Un tāpēc arī šajā laikā galvenais, par ko parūpēsimies, lai mēs saņemam, uzņemam vārdu un esam ar vārdu. Man kāds ģimenes tētis, gan ne no mūsu draudzes, sazinājās, ko es varu svētdienā nolasīt savai ģimenei. Es biju ļoti priecīgs. Tā ir labā varbūt daļa šiem pārbaudījumiem, kuram mēs ejam cauri. Ļoti labi tēti novadiet savās ģimenēs. Lasam paši, lasam saviem darbiem. Tagad skolnieki ir mājās, ir iespēja noturēt papildus kādus svētbrīžus, vairāk vārdu centrēt, veidot mūsu sadzīves. Tā Dievs mūs paturēs. Bija jautājums pacelts, ka mēs taču nevaram tagad saņemt vakarēdienu, varbūt mums vajadzētu virtuāli, kā daži dara. Nē, Dievs mūs uzturēs ar vārdu vienu šajā laikā. Protams, lūksim, Un, ja vajag gavēsim, lai ātrāk beidzās šis laiks, kad mēs nevaram sanākt kopā, protams, mums ir jāilgojās sanākt kopā un pilnvērtīgi noturēt dievkalpojumu un arī vakarēdienu, bet ja tas nav iespējams, Dievs uzturēs mūs ar savu vārdu vien. Mēs varam būt drošībā. Bet šeit ir vēl kas vairāk, mazliet lielāka drāma, kad Jēzus ir apsaucis jūru un vēju un parādījis savu spēku. Un tas ir galvenais. Tas ir mūsu ķēniņš un viņa vārds un viņa vārdu spēks. Un kā mācekļi tik sagatavot un kā mēs varam tik sagatavot būt stipri. Viņš apsauc vēl kādu trešo. Viņš apsauc mācekļus 40. Pantā. Kāpēc jums nav ticības, kāpēc jūs esat nobijušies? Vai kāpēc jums ir tas nobijušies nav tas pats vārds, kā tie pārējie bija nobijušies fobos, ka viņiem bija fobija, bet viņi pretējais ticībai. Viņi vairs neticēja, ka Jēzus viņus glābs. Rakstīts, mācītāji, mēs ejam bojā. Un vēl viņš atbild viņiem tieši uz šiem vārdiem, vai tev nerūp, ka ejam bojā, vai tev nerūp Jēzu. Un šo Jēzus apsauc. Viņš saka, nesakiet, ka man nerūp. Tas nav pamatoti. Vai bailes ir grēks? Nē, bailes nav grēks. Tā ir normāla lieta. Mēs varam bailēs lūgt, saukt uz Dievu. Mēs varam būt sašutuši. Bet mēs nevaram domāt, ka viņam nerūp. Tas gan nav pamatoti. Šādi raksta Žans Kalvins. Tomēr mums jāzina, ka ne visa veida bailes liecina par ticības trūkumu, bet tikai tās trīsas, kuras traucē sirdsapziņas mieram, ka tā vairs nepaļaujas uz Dieva apsolījumu. Tas, kas notika ar mācekļiem, jo mums vārds jau iepriekš ir, lai mēs būtu droši zināt, ka viņš mūs sargā. To gan neapšaubīt, ka mēs viņam rūpam un ka viņš sargā. Tālāk evaņģēlijā 10. Nodaļā Jēzus saka, es neesmu atnācis, lai man kalpotu, bet kalpotu un nodot savu dzīvību par daudziem. Visiem par vilšanos gribēju, lai turpinās šī jau jaunās valstības rītausma, kad viss tiek dziedināti, kad viss tiek ļaunais apstādināts, velns tiek izdzīts. Bet Jēzus neturpina šādu kalpošanu, bet dodās pie krusta sagādāt mums kaut ko svarīgāk un parādīt patiešām, kā mēs viņam rūpam. Iedomājieties, ja tev būtu vajadzīga kāda ļoti nopietna medicīniska palīdzība, tā kā dzīvības glābšana, un kāds bagātnieks pieteiktos palīdzēt. Un tagad tu esi atvesaļots un pamodies, un paldies viņam bija līdzekļi, viņš samaksāja, protams, liels paldies viņam, bet tad tu uzzini, ka viņš ir nevis samaksājis, bet viņš ir ziedojis savu nieri pats savējo izņēmis ārā. Tu domāt, kas tad tas ir? Viņš vienkārši kaut ko ņēma un deva no sevis laikam, es viņam esmu kaut kas īpašs, es viņam rūpēju, un es viņš vienkārši no savas bagātības iedeva, kas, bet, protams, paldies, bet tas ir citādāk, tā ir Dieva mīlestība pret mums Kristu, tā ir viņa daudz lielākā rūpa, kas par mums ir. Mācekļiem nevajadzēja par to šaubīties. Viņš ar viņiem bija no paša sākuma, viņš viņus bija aicinājis, viņš bija jau viņiem rādījis savus brīnumus un mīlestību, viņš viņus bija tajā laiviņā uzaicinājis. Varbūt mēs nevaram izaicināt Dievu un darīt vienkārši jebko, kā tas Ukrainas zoodārzā, kas ielec lauvu krātiņā un arī tika saplosīts, un teikt, Dievam man visur ir jāpasargā, bet šī ir laiviņa, kurā Jēzus pats uzaicināja mācekļus, un tajā viņi ir droši. Viņš ir par mums pagādājis devs savu dzīvību par mums. Mums nevajag sašaubīties, ka mēs viņam rūpam. Tāpēc nākošo reizi, kad nāks grūtības, varbūt lielas grūtības, ziniet, viens kristīgais humora konts sociālos medijos šonedēļ tā jokoja, kad atgriezīsies normālie laiki, es iesākšu visu savus e-pastu vēstules ar vārdiem. Es ceru, ka tev klājās labi šajos parastajos un paredzamajos laikos, kas ir, protams, par to, kā mēs visi tagad iesākam vēstules, visiem rakstam, kad ir šie bezprecedenta un neparedzamie laiki, bet arī, kad šis pārbaudījums beigsies, būs vēl pārbaudījumi, un viņi var būt smagi pārbaudījumi, kur priekšā mēs varētu sašaubīties un baidīties, vai mēs kungam rūpam. Un viņš saka, viņš mūs apsauc, nekad to neapšaubi. Tad, kad nākošo reizi tu jūti, ka tu tā sācies domāt, tad apstājies un atgādini sev, šo, cik ļoti, kā bija speciāli šī epizode, cik ļoti mēs rūpam kungam un nešaubīties par to, neapšaubīt Dieva apsolījumu. Amen. Šajā brīdī mēs virzīsimies pie ticības apliecības, kas būs mums no Heidelbergas katehisma pirmais jautājums un atbilde. Un es mazliet arī šī situācijas sakarā paskatījos par Heidelbergas katehisma autoru Zahariju Ursīnusu, un viņš arī dzīvoja tāpat kā daudz citi reformātori, vairāk citi reformātori. Viņa dzīves laikā bija mēri, Mārtiņa Lutera dzīves laikā bija mērs, un viņš ir rakstījis par to, Cvinglī dzīves laikā bija mērs. Bet Dievs viņus pasargāja, un viņi izpildīja savu uzdevumu. Viņi bija sagatavoti, viņi nebija pārdroši, bet viņi nebija pārāk bailīgi, un viņi izpildīja savu uzdevumu. Tāpat Ursīnus, šī katehisma autors, 16. Gadsimta pirmajā pusē, viņa māma nomira Mērī, tad viņa pārcēlās pie vecmāmiņas, nākošajā Mērī Vilnī vecmāmiņa nomira. Pats Ursīnus, viņam bija jāiet kādu laiku dzīvot kalnos, lai uzlabotu savu veselību. Tad viņš zināja grūtības, kas nāca, kas vēlās kā viļņi pāri, un tas varbūt piedod papildus garšu šiem vārdiem mums pazīstamajiem, bet lasīsim viņus vēlreiz kā ticības apliecību. Tātad, kāda ir tava vienīgā drošība dzīvē un nāvē? Tā, ka es nepiedaru sev pašam, bet ar ķermeni un dvēseli, kā dzīvē, tā arī nāvē, piedaru savam uzticamajam glābējam, Jēzum Kristum. Viņš ar savām dārgajām asinīm ir pilnībā samaksājis par visiem maniem grēkiem un ir atbrīvojis mani no visas vēlna varas. Viņš arī gā mani tā, ka bez mana debesu tēva ziņas neviens mats nenokrīt no manas galvas. Patiešām visām lietām jākalpo par labu manai pestīšanai. Tādēļ viņš ar savu svēto garu arī pārliecina mani par mūžu dzīvi un padara mani labprātīgu un apņēmīgu turpmāk dzīvot viņam. Amen. Lūksim par draudzes pasaulē Latvijā un arī par mūsu draudzes vaidzībām. Lūksim kopā. Kungs un debes tēvs, aizlūdzam tev par draudzi Latvijā, par evaņģēlijas sludināšanu visās vietās. Stiprin to, mācītājs, misionārs, evaņģēlists, palīdzības darbinieks, kur dara to tavā vārdā, kā arī evaņģēlijas sludināšanu tieši saistē. Kungs un debes tēvs, aizlūdzam par mūsu valsti, tās vadītājiem pieņemot atbildīgus lēmumus par labu visiem cilvēkiem bez izņēmuma, kā arī lūdzam īpaši par medicīnas darbiniekiem šīs epidēmijas laikā. Karsti lūdzam, kungs, lai šī pandēmija beidzās, sūti palīdzību. Kungs un debes tēvs, mēs aizlūdzam par mūsu draudzi, pateicamies, ka varam būt vārdu stiprinājumā, pateicamies par tiem, kas kalpo ar vārdu, par mācītāju, par vecākajiem, par Bībeles studiju vadītājiem, par tiem, kas piezvan viens otram un stiprina ar vārdu. Mēs lūdzam, lai mēs sagādāto vārdu labi izmantojam un liekam to svarīgā vietā. Mēs lūdzam, lai tas mums pamudinātu mīlēt tuvāko, parūpēties arī par citiem draudzē, arī ārpus tās. Kungs un debes tēvs, mēs aizlūdzam par vaidzībām, kas mums ir darītas zināmas, un pievienojam katrs tās, ko mēs zinām par sevīm un brāļiem un māsām. Mēs lūdzam par tiem, par mums, kas ir tādā īpaša riska grupā, un sargā viņus īpaši. Mēs lūdzam par skolniekiem un viņu vecākiem mācoties mājās. Kungs, mēs aizlūdzam, lai visās mūsu kalpošanās un darbībā, kur mēs tagad daudz pārveidojam un daram citādāk, lai tu mūs māci, kā mēs varam likt tevi centrā un vidū un darīt un darboties tavam godam. Lūdzam to Kristus vārdā. Āmen.